Takk for at jeg fikk lov å komme hit. Takk for at jeg fikk lov å komme og snakke med dere. Og takk for at jeg fikk lov å komme til denne vakre byen, Ålesund. Kystens perle. Jeg må innrømme at jeg har vært her før. Jeg er Ålesund her, og så er soldat i Frelsesarmeen. Og det er jeg veldig stolt av. Mest av alt så er jeg stolt for at jeg har navnet mitt skrevet i livets bok. Det er det viktigste. Ja, alle som synes det er viktig, den kan rope amen. Jeg teller til tre, så roper vi amen. En, to, tre.
Amen.
Ja, veldig bra. En til gang. En, to, tre.
Amen.
Enda en gang. En, to, tre.
Amen.
Ja, kjempebra. Nå skal jeg se om jeg greier å finne dette her jeg har tenkt å si, for det hadde jeg på Mac-en her nå. Og hvis ikke, så får jeg snakke om noe helt annet. Det er ikke så veldig lett når skriften blir mindre og mindre, jo eldre man blir. Jeg skal altså snakke om Israel, en apartheidstat. Og så har jeg skrevet et spørsmålstegn bak. Og dere vet sikkert mitt svar. Jeg kan si det med en gang. Det er nei. Og da behøver jeg i grunn ikke si så veldig mye mer, men jeg skal grunngi svaret mitt. Nå er det slik at jeg var og hørte på en veldig kjent pinseforkynner for noen år siden, fra England, han heter Win Lewis. Og han sa følgende: når vi kristne i Europa ser på oss selv, så får vi mindre verdighetskompleks. Vi opplever at vi blir færre og færre. Kirkene strever, og det blir tristere og begredeligere for hver dag. Mens kristne i andre verdensdeler opplever noe helt annet. De har jubel, de har glede, og de har vekst. Og det skjer under, og det skjer mirakel. Og skal tro om ikke vi finner noe av årsaken i den gleden man finner i Jesus i mange andre kontinenter enn Europa. For det står til og med i Bibelen at gleden i Herren er vår styrke. Og når vi mister gleden i Herren, så mister vi styrken. Og så står det «vær alltid glade». Og hvis vi legger sammen «vær alltid glade» og «gleden i Herren er med styrke», så betyr det «vær alltid sterk». Så det tror jeg noe av oppskriften. Derfor har jeg tenkt å begynne med en historie. Først så tenkte jeg denne var litt trasig. Men etter hvert som jeg våkna og tenkte på det, det er sånn når jeg drømmer. Så av og til så slutter jeg av en drøm, og den drømmen ender i katastrofe. Jeg bruker å drømme at jeg hopper. Det er med høydehoppkonkurranse, det har jeg vært mange ganger. Og så hopper jeg sånn plutselig, både fikk jeg 10 eller 20-30 meter over denne lista, setter ny verdensrekord og er kjempeglad. Men i det jeg skal lande, så oppdager jeg at det er under meg det hav, og i det havet svømmer det fullt av med spekkhogger og hvithaier og sånt, det er sånne glefser. Det er sånn drøm jeg har gjentagende ganger. Og så våkner jeg da, og når jeg våkner da, så er det av og til jeg ligger og tenker, som så, oi, hvordan gikk det? Døde eller døde ikke? Ble jeg oppspist. Og så når jeg etter hvert så lagt det, så tenkte jeg, nei, jeg kan ikke ha blitt oppspist, for jeg ligger jo her og tenker. Og så blir jeg glad for det. Når jeg skulle her, Ord og Israel, så er det en kar jeg forbinder med Ord og Israel mer enn noen andre, det er Kjell Furnes, så jeg håper ingen andre blir fornærmet for det. Og han har jo vært et forbilde for meg fra jeg var liten, han satt på Stortinget for Kristelig Folkeparti, og han har vært generalsekretær, sikkert mange plasser, og kommer fra Giske. Og når jeg skulle hit så tenkte jeg på han, og i går så traff jeg jo han, og i natt så drømte jeg om det, Kjell. Og det var et sånt mar... Nei da. Den drømmen jeg drømte, den var sånn. Det var en grunn en kristen drøm, altså. Det var Gud hadde sendt to engler ned til jorda. Og så hadde han en gulltrapp som gikk fra jorda helt opp i himmelen.
Og der sto disse to englene, en på hver side. Jeg tror det var erkeengler, det var Gabriel og Mikael som sto der. Han treier jo ikke med lenger. Så de sto der, og de delte ut kritt. Og så gikk vi opp gulltrappa, og så kom vi opp til himmelen. Og der var det en diger tavle. Og på den tavla skulle alle skrive syndene sine. Og så kom Jesus selv, mesteren, og viska ut alle syndene. Og det er en flott drøm. Syndene våre er ikke bare tilgitt, men de er forlatt. Og jeg stilte meg opp i køa. Jeg fikk kritt. Og var på vei oppover. Og da jeg var på vei oppover, så kom Kjell Furnes på vei nedover. Og så tenkte jeg, ok, stortingsrepresentant for KrF, generalsekretær og formann og alt mulig kristne ting. Så tenkte jeg, ja, Kjell, du er heldig, du som er ferdig allerede, sa jeg. Så sa han, nei, jeg måtte ned for å hente mer kritt. Og nå forsvant denne her. Så sånn kan det gå. En gang jeg var på Herøy og skulle tale, så var det han Per Sevik som fikk samme rolle som han Kjell. Så det er rart med seg drømmene, altså. Og Per sitter jo her nede, så. Ok. Israel er en apartheidstat. Jeg skal fortelle en historie til først. Får lov å fortelle en historie til? Ja, jeg gjør det. Litt i samme sjanger, da. Jeg og min eldste sønn Daniel. Jeg har 4 barn. Daniel, Benjamin, Anna og Lea. Vi opplevde en gang da, vi var hjemme en dag, jeg tok fri fra jobben, jeg stod på kjøkkenet, som er mannen sin plass, og han var på stua, og så ringte det på døra. Og da tenkte han, Daniel, nå er det noen som kommer på besøk, og han var 4 år da, altså nå er han 19 år, han er litt grann høyere enn meg, han er veldig mye klokere enn meg, synes han selv. Han er flinkere enn meg, men jeg tok han i håndbak her forleden, bare så det er sagt. Han sprang og lukte opp døra, tenkte, nå er det tante Kristin som kommer med sjokolade. Og jeg så ut døra, for jeg hadde et vindu ved siden av døra, og der så jeg feieren kom. I full mundur, svart og fæl med kost i handa. Og når han Daniel så feieren, så gjorde han hoppet han bak sånn og ble stående og skjelve nesten. Så tenkte sikkert feieren, jeg må godsnakke litt med han, sikkert han slappet litt av. Så hørte feieren si, du kjenner vel meg? Nei, sa han Daniel, men jeg har hørt om det på søndagsskolen. Ja. Jeg var en gang og forkynte en svart menighet, eller en afrikansk menighet, og da tok jeg samme vitsen, men han slo ikke an i det hele tatt. Skal vi si. Da skal vi ta og lese litt fra 1. Mosebok 12. Men hva var jeg skulle si om han vinner Louis? Det hadde jeg glemt. Jeg begynte å snakke om han. Hva var jeg sa om han? Hæ? Ja, han sa av og til så blir vi kristne. Vi blir så, det er så leit, for at det går så dårlig, sånn, og det skjer ingen mirakel, sånn, men det skjer mirakel blant oss. Sånn. Det er helt feil at det ikke skjer mirakel blant oss kristne i Europa. Og det største mirakel er det at noen er helt tatt gidder å komme på møter våre, så begredelige og triste som de er. Men vi håper at det ikke blir sånn nå. Det var det jeg skulle si, så ble det alt dette, ja. 1. Mosebok, kapittel 12, og det kan alle her utenatt. Herren sa til Abraham, altså det var før han fikk navnet Abraham, så bytte folk hennes far, han heter Abraham. Dra bort fra ditt land og din slekt og din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og forbanne dem som vil forbanne deg. I deg skal alle jordens slekter velsignes. Hva betyr velsignelse? Når jeg har gått rundt i kristne sammenhenger, så har jeg oppdaget at noen tror at velsignelse, det betyr å stå og si, jeg velsigner deg, velsigner deg, velsigner deg, velsigner deg. Men det er et ganske tomt innhold, altså. Hvis det bare betyr at vi står og sier det. Så går det på Israels stevne, så merker jeg at det er noen som mener at velsigne, for eksempel Israel, det betyr å si, heia Israel, heia Israel, heia Israel, heia Israel, heia Israel, heia Israel. Sant? Araber og buu. Men det tror ikke jeg å velsigne Israel. Og så har jeg merket noen som, å velsigne Israel, det er å være sint på NRK. Og det skjønner jeg godt at man er. Men det er jeg også. Noen ganger så har jeg lyst til å knuse TV-en, ikke sant? Men det er heller ikke å velsigne Israel. Her er mange som kan hebraisk. Ifølge, jeg kan ikke hebraisk, men ifølge Strongs, som er Bibelen oversatt til originalspråk, så er det vanligste ordet på velsigne, det er barak. Barack Obama, det betyr velsignelse, velsign Obama. Og hva vil det si å velsigne? Det vil si å erklære hellig. Å rette en anmodning til Gud om at han må vise sin gunst. Å vise godhet eller velvilje. Å opphøye ved å omtale som hellig. Å lovprise og tale vel om. Å beskytte eller verne mot ondt. Å skjenke lykke. I hvert fall ifølge mitt bibelleksikon. Så å velsigne, det inneholder veldig mye. Første rekke så er det å rette en anmodning til Gud om at han må vise sin gunst. I andre rekke så er det å vise godhet og velvilje og snakke godhet og velvilje og snakke sant om. Det er å velsigne. Så hvis vi velsigner Israel, så skal vi gjøre det. Hvis det tok en meningsmåling, hvordan vi skal velsigne Israel. Blant kristne så tror jeg har fått veldig mange forskjellige svar. Jeg måtte også sannsynligvis lage en rubrikk om at vi ikke skal velsigne Israel, for det er noen som mener det. Men vi skal det, for det står i Guds ord, og Guds ord er alltid sant. Altid sant. Noen mener at vi er kommet så langt i historien nå, at nå kan ikke Guds ord lenger være sant. Så vi må holde oss til andre kilder. Men Gud, han er jo fra evighet og til evighet. Og det er noe merkelig at akkurat i år 2015, så skal ikke det gjelde lenger. Salme 122, hva gjør vi når vi velsigner Israel? Jo, vi ber om fred for Jerusalem. Måtte de som elsker deg leve trygt. Det er fra vers 6. Måtte fred få råde bak dine murer, trygghet i dine borger. For mine brødre så fred, frenders skyld, sier jeg, fred over deg, fordi Herren og Gud har sitt hus i deg, ber jeg at det må gå deg vel. Så er ikke det alle som klarer å velsigne Israel, det er veldig mange som forbanner Israel. Zakaria 12, jeg leser vers 2, 3 og 10. Se, jeg gjør Jerusalem til et giftbeger for alle folkene omkring. Også Juda rammes under beleiringen av Jerusalem. Den dagen gjør jeg Jerusalem til en tungstein og løfte for alle folk. Alle som prøver å løfte den, skal rive seg til blods. Men alle jordens folkeslag skal samle seg mot henne. Her står et glass med vann. Jeg vet ikke hvem som drukker det, men vi får bare... Men det kjennes ut som det var en kjell, dette der. Men alle jordens folkeslag skal samle seg mot henne. Men over Davids hus, over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennombåret. Jeg tror det er forskjell på å forbanne og velsigne. For noen så er Israel og Jerusalem et giftbeger. Du snakker om det sånn, Den blir eitrende sint. Jeg har skrevet lærebøker i økonomisk historie. Og bare skrive Israel eller Jerusalem, så er det noen som blir sint når de leser boka. For de tåler det rett og slett ikke. Men så er det dem som ber for Israel, ber for Jerusalem. Og da, når vi gjør det, hva er det første vi skal oppnå? Er det først og fremst at Israel vinner krig? Eller at de får rett ved NRK? Nei, jeg tror det. Da skal de se på meg, på han som de har gjennombåret. Som en fantastisk profeti. Jeg tror at den viktigste måten vi kan velsigne Israel på, det er å gi evangeliet til Israel. Og da må jeg si som Frans av Assisi sa, han sa vi skulle gå med evangeliet, bringe evangeliet om nødvendig med ord. Altså det finnes veldig mange andre ting enn ord. Nå vet vi at det finnes en hel rekke apartheid-anklager mot Israel. Først så har de laget en liste over hvem som har anklaget Israel for å være en apartheidstat, men nå er ikke de her for å forsvare seg, så jeg skal ikke nevne navn eller organisasjoner. Og det er en del tidligere statsministerer som kan være glad for. Gjør fra igjen. Og noe man sier det at Israel, de har tatt andre sitt land og fordrevet et helt folk. Det andre man sier det at det er raseskillepolitikk i landet, der en eller flere raser diskrimineres. Og de to punktene vil jeg ta for meg her. Vi kan begynne med det siste. Nå skal jeg gi dere navn på fire personer og si hvem av meg. Jeg hadde egentlig bildet, men jeg tenkte det ble litt for vågalt, det ene bildet i alle fall. Det finnes nemlig en person som heter Rana Raslan, som bor i Israel. Hun ble Miss Israel. Jeg hadde et bilde av henne etter hun var kåret i bikini, så det tok jeg tenkte det kan ikke vise her. For da er det mange som er ned etter krittet, altså, men det er ok. Så er det en som heter Raleb Mayadele. Han har vært medlem av Israels kabinett, altså indre kjerne i regjeringen. Josef Mishlab, en av generalene i IDF, altså i israelske forsvaret. Og så har vi Mayali Wabi, som har vært midlertidig president i Israel, viseutenriksminister og fungerende president i Israel, viseutenriksminister og vicepresident i Knesset. Altså fungerende president i Knesset også. Hva har de fire til felles? Jeg kan så vite det. Fire araber. Er det vanlig i en apartheidstat at dem som ikke har nok rett, har de lov å bli generaler i den staten? Kan de bli ledere for parlamentet? Kan de sitte i kabinett i regjeringen? Kan de bli kåret til misdronning? Det vet jeg ikke så mye om. Er det vanlig? Vi husker det var U21, verdensmesterskap i fotball i Israel for en stund siden. Da var det en del nordmenn som ville boykotte, mente at det norske landslaget burde boykotte den turneringen, fordi at araber av Israel, palestinere av Israel, de hadde ikke lov til å spille fotball. Det var forbudt. Norge gjorde det veldig bra. Vi kom vel til semifinalen, så vidt jeg husker. Første kampen vi spilte vi gjort 1-1. Mot Israel. Og vi var veldig stolte over det norske laget sin innsats. Jeg synes det var fryktelig dårlig. Fordi at når Norge spilte landskampen mot Israel, spilte 1-1, så var halvparten av den som spilte på det israelske laget araber.
Og det vil si at halvparten av dem som spilte på israelske landslaget har aldri spilt fotball før. For de har ikke lov å spille fotball. Og likevel så ble det bare 1-1. Egentlig var det fryktelig dårlig. Jeg så en liste over dem, noen som kårer de 100 beste fotballspillere i Israel. 49 av dem var arabere. De er altså sterkt overrepresentert. Israel har i dag ca. 21% arabere. 83% muslimer, ca. 8,5% kristne formelt, og 8,5% drusere. Nå er det mange av druserne, ikke alle, men mange av dem vil riktig nok ikke kalles arabere. Men vanligvis kalles de arabere av etnisitet og språkhensyn. De har, disse 21% har, utgjør litt over 20% av befolkningen i Israel. Vanligvis så finnes det 20-25 arabere av de 120 representantene i Knesset. Altså de er representert med ca. 20% av representantene. Cirka halvparten av den kommer fra arabiske partier. Hvor mange arabiske partier det er, det varierer litt. Sist gang var det fellesliste, men 4-5 arabiske partier er ikke uvanlig. Noen av de partiene ville faktisk ha stilt til valg og har egentlig som mål å utslette staten Israel. Vanlig at 2-3 regjeringsmedlemmer er arabere. Det har vært ambassadører rundt omkring for Israel som er arabere. Det har vært flere generaler, flere politisjefer, har vært representert i høyesterett, og ikke minst det viktigste av alt, veldig mange professorer i arabere. Ja, det er ikke så viktig. Og da er det vanskelig å se for seg at her er det en apartheidstat. Så kan jeg stille det motsatte spørsmålet. Hvor mange jøder sitter i nasjonalforsamlingene i arabiske land? Hvor mange av dem får lov å stille politiske partier? Stort sett ingen. Det er stort sett ingen som får lov å gjøre det. Hvor mange jødiske regjeringsmedlemmer har man hatt rundt i arabiske land? Hvor mange jødiske ambassadører, generaler, politisjefer, medlemmer av høyesterett og professorer? Så er det da så rart at man hele tiden snakker om Israel som apartheidstat. Men det snakkes aldri om arabiske stater som apartheidstat. Det er et forferdelig merkelig fokus. Israel er det eneste landet der palestinske arabere har fulle borgerrettigheter. Nå sies det at det ikke er riktig. Og da trekkes det som oftest ett kort frem, og det at det er slik at så er vekk fra at de har ikke verneplikt. Arabere og Israel har ikke verneplikt. De kan kun tjenestegjøre i den israelske hæren frivillig. Og dermed er det diskriminering, sies det. Jeg som har vært i militæret selv, jeg vil jo sagt at da er det jødene som blir diskriminert. Jeg kan godt slippe å være der. Men det sies ofte for å si, for det, du får ikke de samme rettighetene, det er ikke like lett å få jobb etterpå, når det ikke er avtjent verneplikt. Nei, men det er frivillig å avtjene verneplikt for araberne i den israelske hæren. Det finnes også statistikker utgitt av FN, utgitt av Human Watch, OECD, som går på hvordan forfatningen er i den forskjellige land i Midtøsten. Og når det gjelder folkerett, så er det ett land som skårer høyere enn alle andre, det er Israel. Når det gjelder menneskerettigheter, så er det Israel. Når det gjelder rettigheter for minoriteter, så er det Israel. Når det er demokrati, så er det Israel. Og da kan man spørre seg, hvorfor er det alltid Israel som blir angrepet, og andre går fri? Til og med når vi ser rundt oss nå og ser at det går likedan med den kristne minoriteten i arabiske land, så det gikk med den jødiske minoriteten etter 2. verdenskrig. Man mener kanskje var det 1,3 millioner jøder i arabiske land etter 2. verdenskrig. I dag er det kanskje 1000 igjen. Hvor mange kristne var det i arabiske land? Noen mener 2 millioner, noen mener 3 millioner. Vi er ferdig med å forsvinne helt. Men selv når det skjer, når det i alle fall har påpekt det overfor noen, sier i alle fall at de er palestinavenner, så ja, det er Israels feil. Så når IS utrydder jøder i Syria, så er det Israels feil. Og det er veldig lett å ta den, og den er ikke helt logisk, og ikke helt lett å se. Vi vet jo at den palestinske områden, etter den fikk selv styre, så har den kristne minoriteten falt som en stein. Før den fikk selv styre, når Israel kontrollerte mesteparten, så holdt den kristne minoriteten seg stabil. Men likevel er det Israel man skylder på. Også mange representanter fra den offisielle kirke i Norge, er det Israels feil at Palestina har flyttet fra Vestbredden og Gaza. Men hvorfor i alle dager var de når Israel hadde kontrollen, og når Israel gir fra seg kontrollen, så flytter de? Og hvis det er Israels feil at den kristne flytter ut av disse områdene, hvorfor flytter ikke muslimene ut av områdene? De flytter jo til. Er det slik at Israel behandler de kristne veldig mye dårligere enn muslimene? Nei. Så det der med apartheid, det har det vanskelig for å se. Vi vet jo at 20% av dem som bor i Israel er arabere. De har lov til å eie jord, de har lov til å eie land, de har lov til å stemme. 10% av dem som bor på den såkalte Vestbredden er jøder. Er den palestinske myndigheten interessert i å gi dem stemmerett? Nei, det er til og med forbudt å selge land til jøder. Så hva er apartheid egentlig? Jo, det er omtrent det samme som toleranse. I Norge har vi lært at vi skal være tolerante, og det betyr at hvis ikke du er enig med den politiske eliten, så er du intolerant. Og hvis ikke du er enig med Dagbladet, så er du per definisjon intolerant. Og derfor har du ingen rett å si noe som helst, og du skal kjeppjages. For det er den tolerantes rett. Omtrent sånn er det jeg opplever apartheid-begrepet brukes i Midtøsten. Den som sier like rettigheter, likbehandling, den blir kalt apartheidstat. Og dem som driver rasesegresjon, som de har gjort i arabiske land, så langt tilbake som vi vet om, de er helt ok. Så kan vi se på, det var punkt 1, så punkt 2. Har Israel tatt andre sitt land? Og der er mange Israels venner som sier, nei, det har de aldri gjort. Og så plutselig så møter de noen som ikke er Israels venner, så begynner de å argumentere, og så Israels folk har for vi har hørt at det har Israel aldri gjort. Men det er ikke alltid vi har lært historien bak det. Hvis vi ser litt på historien, så vet vi at Abraham, han kom inn til Løfteslandet, cirka 2800 år før Kristus. Kan lese om i 1. Mosebok 12. Den første diasporaen, altså man gikk til Egypt, cirka 1500 før Kristus. Det står om i 1. Mosebok 45. Og så leder Moses Israel ut av Egypt. Kanskje rundt 1250 før Kristus. 2. Mosebok kapittel 3. Josua fikk ansvaret for å lede folk inn i Kanaan, Israel, 1210 før Kristus, det kan vi lese om i 4. Mosebok 14. Og så fikk vi en ny diaspora, 587-538. Babylon, det kan vi lese om i 2. kongebok, 25, og Daniel 1 blant annet. Og så har vi den tredje diasporaen, som er profetert i Jesaja 40-41, og Esekiel 31-33, da jødene ble fordrevet vekk fra Israel,
mellom år 66 og 73 og mellom 135 og 38 etter Kristus. Så tre ganger ble jødene fordrevet fra sitt land. Men likevel har det Israel vært en klave med jøder. Se på Jerusalem. Vanligvis så sies det i media at Øst-Jerusalem er arabisk, og da mener man gamlebyen og østover og sørover. Og mange mener nordover og vestover. Og så sier han, den har jo alltid vært arabisk. Ja, det er litt av en påstand. Og en, til og med hørte en som sa at byen Hebron har jo aldri vært jødisk. Hvorfor skal du bo jøder der? Hebron, det var Israels første hovedstad. Men hvis vi ser på folketellinga som ble holdt i Jerusalem, så vet vi at etter Quirinius var landshøvding i Syria, da ble det holdt en troverdig folketelling. Men den neste ble holdt tidlig på 1800-tallet. Og det var altså tyrkerne som holdt. Det var dem som kontrollerte landet. Og den viser at den største etniske gruppa i Jerusalem var jødene. Tidlig på 1800-tallet. Og den viser også at i Hebron, Hebron eller Kiryat Arba, der bodde en stor jødisk minoritet. Den hadde bodd der i flere århundre. Så når noen kommer og sier at liksom gamle byen, den er helt åpenbart arabisk, det er ikke et spørsmål, det er ikke tvil, så husk at så lenge vi har nedtellinger, til og med i moderne historie, så var flertallet den største gruppa der av befolkningen jøder. Kom ny innvandring til det hellige land fra 1882, som profeterte Jesaja 42-53 og Esekiel 34-37. Da kom man inn i løfteslandet. Og når vi vet Israels størrelse på Bibelens tid, så er ikke det en fast størrelse. Det varierte veldig. Men det var langt større enn i dag. Under David og Salomos kongerike, så gikk det jo mye lenger øst, langt inn i det som heter Jordan, og langt inn i det som i dag heter Syria. Også inn i Sinai. Så kommer vi, skal vi hoppe litt. Vi ser altså at jødene har historisk sett store rettigheter i Israel. Så kommer vi til året 1914. Da begynner Første verdenskrig. Britene er på fremmarsj i Midtøsten. Kriger mot ottomanske rike eller tyrkerne, som da har kontroll over størstedelen av Midtøsten. Og britene ser snart at vi kommer til å vinne krigen også i Midtøsten. Tyrkerne greier ikke å stå mot oss. Vi går østover fra Egypt, og vi tar Midtøsten. Og da tenkte den britiske regjeringen, nå må vi legge en plan for hva vi skal gjøre med denne heksegryta sitt i Midtøsten. Her er det så mye bråk, så mye oppstyr, så mye etniske konflikter, at vi må finne ut hva vi skal gjøre. Og allerede i 1915 så kom den britiske regjering med plan for å gi jødene selvstyre i sitt gamle land. Det kalles for Samuel-plan av 1915. Og der står det blant annet i den Samuel-planen. Samuel var den første, største diplomaten og var general som hadde peiling på Midtøsten i hele verden, i den hvite verden den tiden. Og der skrev man i den Samuel-planen som den britiske regjeringen stod bak. The scattered Jews would swarm back from all quarters of the globe and in due course obtain home rule. Altså, de fordrevne jødene vil komme tilbake fra alle verdens hjørne og i sin tid få et hjemland. I Esekiel 37-21 står det, du skal si til dem, så sier Herren Gud, se, jeg henter israelittene fra de folkeslagene de dro bort til. Jeg samler dem fra alle kanter og fører dem til deres eget land.
Det var nesten som Samuel nesten skrev av det som stod i Ezekiel 37:21. Man lager Samuel-planen. Det kom altså i 1915, den britiske regjering sa vi vil gi jødene sitt eget hjemland. Så gikk krigen, tyrkerne trakk seg tilbake, og så tenkte britene, hva skal vi gjøre med Midtøsten, dette store området? Og de konsulterte seg med blant annet Frankrike, som var de allierte, og USA. Hva skal vi gjøre med området? Jo, vi har en idé. Det vi gjør er følgende. Vi ser på alle folka som bor i Midtøsten. Så ser vi hva de etniske grupper de er, hva de religiøse grupper de er. Og så teller vi dem, og så vet vi hvor mange de er. Og etter å se hvor mange de er, så deler vi dem opp i grupper. Og så prøver vi å gi dem et hjemland. De skal få hjemstyre for seg selv. Og hvor skal det hjemlandet ligge? Jo, da ser vi, 1. Hvor har de sine historiske røtter? 2. Hvor er de? Er det hyppig? De bor hyppigst. Hvor er de best representert? Og da blant annet kom man til at 2% av befolkningen, litt over 2%, 2,3% av befolkningen i Midtøsten, de var jøder. Hvor var det størst konsentrasjon av jøder? Jo, det var i det hellige land. Hvor hadde jøderne sine historiske røtter? Jo, det var i det hellige land. Derfor så sa britene, nå deler vi opp. Ok? De skal få være der, de skal få være der. Og når det gjelder jøderne, så skal de ha 2% av landet her. Hvor er det de har sine historiske røtter? Hvor er det fleste de bor? Jo, i det hellige land. De skal få det. Og på grunnlag av det, så kom han med Balfour-deklarasjon i 1917. Nå er det blitt sagt at det var bare noe som ble skrevet uforpliktende på en lapp av en britisk utenriksminister, men det er feil. Den kom 2. november 1917, og det var altså Arthur James Balfour, utenriksminister i Storbritannia, som ga den på vegne av den britiske regjeringen. Og han skriver til og med i begynnelsen her, «There, Lord Rothschild, som var leder for den sionistiske federasjonen, I have much pleasure in conveying to you on behalf of His Majesty's government the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations.» Altså på vegne av hans majestets regjering så kommer han med følgende deklarasjon. Og her står det, His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people. Hans Majestets regjering ser positivt på etableringen av i Palestina et nasjonalt hjemland for det jødiske folket. Og så er det noen som sier, og så står det at de vil gjøre alt de kan for å legge til rette for at det skal skje. Og denne deklarasjonen kom fra den britiske regjeringen i samarbeid med Frankrike, i samarbeid med USA og alle stormaktene i verden, bortsett fra Tyskland. Deretter, 3. januar 1918, så satt prins Faisal ibn Hussein, og Chaim Weizmann fra sionistbevegelsen, Faisal ibn Hussein, representerte araberne i området, de satt seg ned og kom med en erklæring, en avtale om hvordan man skulle opprette et jødisk hjemland i det hellige land, det som britene kalte Palestina. Og der sier på vegne av det arabiske folk, His Royal Highness, the Amir Faisal, representing and acting on behalf of the Arabic Kingdom, står det her. Altså, hans kongelighet Amir Faisal, som representerer og handler på vegne av det arabiske kongedømmet, han inngikk en avtale. Og i denne avtalen står det forskjellige ting. Der står det blant annet at det skal være et arabisk og jødisk samarbeid om å opprette et jødisk hjemland
i det som kalles Palestina. Og det står at det arabiske samfunnet skal bidra til innflytting av jøder i det området. Og det står at i motytelse så skal jøderne hjelpe araberne med teknologi, med forskning og økonomi. Og en ting som den arabiske prinsen skriver ned på, i artikkel 4, det står det: All necessary measures shall be taken to encourage and stimulate immigration of Jews into Palestine. Han skriver ned på at alt vi kan skal gjøres for å sørge for og motivere og stimulere immigrasjon av jøder inn i Palestina. Det skriver den arabiske prinsen under på vegne av det arabiske kingdom, kongedømme arabiske folk. 1918. Og så kommer det jøder inn, så sier man etterpå, den kom og tok landet dem. Men når de får noe sånt, en sånn avtale, så regner de med at den gjelder. Og 3. mars 1919, så kommer den samme Emir Faisal ibn Hussein, fantastisk navn, sønn av Sheriff Hussein i Mekka. På vegne av det arabiske ledere i området, så skriver han et såkalt Frankfurter brev. Og det var offisielle brev som han på den tida, statsbrev som han offentliggjorde i Frankfurter Allgemeine Zeitung. Og der skriver han: Palestina tilhører jødene, og derfor ønskes de velkommen hjem til sitt land. Han avslutter folket brevet ved å si: We wish the Jewish people a cordial welcome home. Vi ønsker det jødiske folket et hjertelig velkommen hjem. Og i brevet så lover han at araberne skal legge til rette for opprettelse av et jødisk hjemland. Det skjer etter denne avtalen var undertegnet. Og et av punktene i avtalen, det var at jøderne skulle få selvstyre i hele Palestina, og at araberne skulle få opprette selvstyre i Syria. Og i Syria så mente man Libanon og andre territorier, der var det franskmennene, altså Libanon, Syria og litt av andre territorier, der var det franskmennene som rådde. Og med Palestina så mente man det som i dag er Israel, Gaza, Vestbredden og Jordan. Der skulle det opprettes et jødisk hjemland. Og det skrev altså de arabiske lederne under på i 1919, og til og med publiserte det offentlig som et statsbrev. Og da er det for skremmende man kan komme og si at dette er bare noe som jøderne har tatt seg til, eller noen sier Vesten fikk dårlig samvittighet etter 2. verdenskrig, så bare ga dem landet. Nei, det var planer lenge før den tid. Og det var godkjent av de arabiske autoritetene i området. Og det stoppet ikke der. I 1920 så hadde man Sanremo-konferansen. Storbritannia hadde erobret Midtøsten fra tyrkerne. Litt samarbeid for franskmennene. Stort sett så for de gjemte seg, men den fikk litt grann. Syria og Libanon. Og den ville opprette altså nasjonalhjem i Midtøsten for ulike folkegrupper, basert på størrelse, historiske rettigheter og hvor de holdt til. Jøderne fikk da, det som i dag er Israel, Gaza, Vestbredden av Jordan og Jordan. Det utgjorde cirka litt under 2% av området i Midtøsten. Og jøderne utgjorde 2,3% av befolkningen. Så det vil si jøderne fikk, etter sin befolkning, de fikk faktisk litt mindre enn de skulle ha. Det skulle være det jødiske hjemland. Og i Sanremo-konferansen i 1920, der samtlige stormakter i verden var representert, som med noen få unntak, så vedtok man at slik skulle det være. Først kom Samuel-deklarasjonen i 1915, så kom Balfour-deklarasjonen i 1917, så kom Sanremo-konferansen i 1920 og stadfestet det. Men så ble det problem med det franske mandatet i Syria.
Det kom arabiske tropper sørfra, på vei nord. Syrerne ble livredde, og ba britiske tropper gripe inn og stoppe dem, før at de jaget franskmenn ut av Syria. Det som skjedde det var at etter press fra arabiske krefter da, og Frankrike, så valgte Storbritannia å gi fra seg det jødiske mandatet, eller Palestina-mandatet som var jødisk. Øst for Jordan, det valgte man å gi fra seg til araberne. Det vil si araberne fikk 3/4 nesten av, i alle fall 70% av det landet som var meint for jødene. Og da er det veldig interessant å se hva man skriver i alle offentlige dokument. Jeg hadde med meg boken. Hvor gjorde den da? Ligger det en stor bok der nede? Nei, ja, det er bok. Ja, her jo. Denne boka her, det heter The Middle East. Utgitt i 1948 av den arabiske liga. Her står det mye informasjon. Og her står det veldig mange offentlige dokumenter. Leser man i den, så ser man at av dem som bodde i det britiske palestinamandatet, så kalte man dem enten arabere eller palestinere. Araberne, det var arabere, som vi i dag kaller palestinere. Palestinerne, det var jøder. Spesielt jøder som hadde bodd lenge i området. Men i 21-23 så ble altså presset mot Storbritannia så stort at man valgte å gi fra seg ca. 70% av det området man hadde lov til jødiske hjemland til arabere. Det førte at en del arabere som bodde i det området flykta vestover mot det som var igjen av det jødiske, skulle være igjen av det jødiske hjemlandet. Og veldig mange av dem som er palestinere i dag var egentlig flyktninger fra det som ble Jordan, som egentlig var lovt Israel. Så kom det såkalte White Papers i 1922 og 1939. Der kommer League of Nations sammen og legger en plan for Midtøsten. Og der bekrefter de jødenes rett til hjemland i Palestina-mandatet. Altså, forløpen til FN sier i 1922 at jødene skal ha et hjemland i det som er igjen av det palestinske mandatet, vest for Jordan. Så først så sa man at jødene skal ha et hjemland, alt vest for Jordan, til og med Jordan. Så fikk araberne Jordan, men i 1922 så sa man resten av området, det skal være jødisk hjemland. Og det inkluderer vestbredden av Jordan og Gaza. Opprinnelige jødiske hjemlandet omfatter også Golanhøydene, men det var gitt vekk, store deler av det. Samtidig så nekta man jøder adgang til det som etter hvert ble Jordan, som var en del av det mandatet man hadde lovt jødene. Og man prøvde også å begrense innvandringen fra Jordan til det jødiske hjemlandet. Og så sa man, League of Nations sa, jødene skal opprette hjemland i den resterende delen av Palestina-mandatet, med eget økonomisk, administrativt og juridisk styre. Altså vi snakker om langt på vei en statsdannelse. Det ble bekreftet av League of Nations så sent som i 1939. Så det at jødene skulle få et hjemland, det bekreftet det formelle samfunn i 1915, 1917, 1920, 1922, 1939. Men fra 1922 så var det altså 70% av landet tatt fra dem. Nei, vi bør ikke være så redd nå. Så kom FN og vedtok 29. november delingsplanen. Da tok de det som var igjen og det som var lovt jødene og delte de to. Og dermed så satt jødene igjen med rundt 11-12% av det landet de opprinnelig var lovt. Øst-Jerusalem,
Det vet vi alle, det skulle være arabisk. Nei, det skulle ikke. Det skulle være internasjonal zone, kontrollert av FN. Siden har man tatt seg til at det skulle være arabisk. Staten Israel ble grunnlagt 14. mai 1948 og ble angrepet av arabiske tropper, slo tilbake og grensene ble utvidet. Deretter førte enormt mange terrorhandlinger, spesielt mellom 1951 og 1956. Og vi snakker om over 500 drepte israelere i palestinske angrep. Det sies ofte at palestinske angrep på Israel, terrorangrepet, den startet etter 1967, når Israel erobret Vestbredden. Men det er ikke, den startet lenge før den tid. Egentlig hadde den vært her fra 1882. Hvordan ligger Israel i dag? Befolkningsmessig, hvis vi ser på befolkningen i Midtøsten i dag, så utgjør jødene 2%. Litt over 2%. Israel som land utgjør 0,2% av Midtøsten. Det vil si de har 10 ganger så lite som egentlig var jødiske planer, nei, britiske planer de skulle ha. Jeg spør meg selv, hvorfor er det så vanskelig å godta at 2% av befolkningen har 0,2% av landet i Midtøsten? Hvorfor er det det som er kilden til all elendighet, som en kjent norsk politiker sa, det jødiske landet, det er rota til alt ondt. Det er 0,2% av Midtøstens territorium. Da Israel ble grunnlagt, 1948, var flertallet av befolkningen jødisk. Den var ikke arabisk. I dag, om vi ser på Jerusalem, så er det fremdeles slik at nesten 70% av befolkningen er jødisk. Så vil jeg slutte. Hva skal vi gjøre? Jeg skal gjenta 1. Mosebok 12,3. Jeg vil velsigne den som velsigner deg, og forbanne den som forbanner deg. I deg skal alle jordens slekter velsignes. Salme 122,6. Be om fred for Jerusalem, mot de som elsker deg leve trygt. Romerne 10,1. Mine søsken, jeg ønsker av hjertet og ber til Gud at de må bli frelst. Takk for meg.